Velkommen til en USA-spesial. Flere har kontaktet meg og spurt, hørte du eller så du Tucker Carlson i natt, hvor han hadde et veldig sterkt innslag, hvor han sa vi er på vei mot tredje verdenskrig. Og det sier han på en overbevisende måte. Og man blir jo litt sånn himmelfallen og lurer på hva, men når man hører Tucker argumentere, så er det en indre logikk i det, og han begynner da i 2016 med Trumps seier. Ingen trodde Trump kunne vinne, de var overbevist om at Hillary ville bli den neste presidenten. Og så sier Tucker, demokratene og den liberale eliten klarte ikke psykologisk å erkjenne det faktum at de hadde tapt. Og så gikk de helt over bord på Russia Collusion. De hadde jo brukt det før valget, men nå spant de helt ut av kontroll, og de har egentlig aldri klart å ta seg inn. Hør her.
In the days between the election and Thanksgiving, that it turns out in a lot of ways was much more important. What happened during that period set the course for where we are right now. And where we are right now is speeding toward one of the great disasters in our history. So the leaders of the Democratic Party couldn't, in effect, handle the outcome of the 2016 election. They snapped under the strain of it, under the crushed expectations. But rather than look inward and assess their own role in the disaster, what did we do wrong? Why did voters reject us? And other questions that emotionally mature adults might have asked. Democratic leaders instead immediately set out to find somebody else to blame for the election results. And soon they settled on Russia. Vladimir Putin got Donald Trump elected, they told us. Hillary Clinton said that repeatedly. Now, at first, it was hard to take any of it very seriously. We tried, but there was no evidence it was true at all. And so a rational person concluded the obvious. This was a childish psychological defense mechanism. It was not a factual claim. And yet they kept saying it in the face of no evidence. And over time, they began acting on it like it was true. And then even over more time, they paralyzed the entire federal government for years, fruitlessly trying to prove the core claims of Russiagate. But they never could because those claims weren't true. And yet, critically, they clung to those claims. They never stopped repeating the talking point. The Russian government, quote, hacked our election. That was Jen Psaki not long ago saying it out loud like it were true. Now, here's the context. As she said that, Psaki was trying to explain why the Biden administration is, in effect, working to overthrow the Russian government right now. And for once, Jen Psaki was telling the truth. That is why. Democrats have convinced themselves that Russia stole the presidency, which rightfully belonged to Hillary Clinton. And they mean it when they say it. And that's why they are taking us to war with Russia.
Stemmer dette som Tucker sier? Det er en psykologisk sammenheng fordi fantasien skilte vei med virkeligheten. Husk på at, og dette vet dere, at man nedsatte en spesialetterforsker, og han het Bob Mueller. Han hadde alle rettigheter og masse agenter og jurister til sin disposisjon. Han jobbet fra våren 2017 til april 2019, hvor han leverte sin rapport. Og i mellomtiden hadde da mediene kjørt på Russia, Russia, Russia hele tiden. Men han fant ikke noe bevis på såkalt collusion. Derimot så fikk vi mange bevis på at FBI og CIA og Justisdepartementet hadde rottet seg sammen for å knekke først kandidat og senere president Trump. Men det var ikke mediene noe interessert i, men de dempet seg jo litt på dette med at Trump var i lomma på Putin. Men det har aldri helt forsvunnet, og den anklagen om forræderi, at dere husker kanskje opp mot i 2020, rundt valget, så ringer forsvarssjefen til kinesiske motpart og sier at hvis dere blir ikke angrepet, altså hvis Trump finner på noe, så skal jeg ringe og si fra. Altså, dette jo helt uhørt. Dette jo et eksempel på landsforræderi. At forsvarssjefen ringer til USAs hovedmotstander og sier fra at du skal få et varsel fra meg hvis det blir noen konfrontasjon mellom USA og Kina. Helt uhørt. Men i våre medier så ble jo dette presentert som om Mark Milley var en veldig smart fyr. Og det er det lite som tyder på at han er. Men han var da sto på god fot med Nancy Pelosi, og som da lurte på om atomvåpnene var trygge med Trump gående løs i Det hvite hus. Det er den retorikken som mediene har da gitt demokratene respons på. Sånn at Trump hele tiden, man holder denne ballen i lufta, at Trump er gal. Senest i går så skrev jo NTB om at tidligere forsvarsminister Mark Esper har sagt at Trump spurte hvorfor kan ikke politiet skyte demonstrantene i beina. Og det blir jo litt som med Ebba Busch Thor, eller Ebba Busch i Sverige, som sier at fordi demonstrantene holdt jo på å storme Det hvite hus. Husker kanskje at mediene kroet seg ved å skrive at Trump måtte bli tatt ned i bunkeren under Det hvite hus av Secret Service. Det likte de. Så i en slik situasjon så er det ikke urimelig hvis Trump sa hvorfor kan de ikke skyte dem i beina for hvis presidentens liv er i fare. Men dette blir da fremstilt som om det er Trump som er en forferdelig fyr, og det stemmer ikke. Mediene drøvtygger de samme historiene om og om igjen. Så denne besettelsen av Trump er et elitefenomen i USA som ikke lenger blir besvart av grasrota. Tvert imot, de savner Trump. Og meningsmålingene for eller populariteten til Biden er jo sånn, og Trump er motsatt. Og det er jo særlig da på grunn av lov og orden, inflasjon og ikke minst grensen i sør. Og her kommer vi inn på, altså det Tucker snakker om, det er at det er en psykologisk faktor i USA som gjør at eliten blir gal, rett og slett. Fordi nå har de bevilget 33 milliarder dollar. Det er ganske mye penger. Du kan nesten sette en null bak. Det er en 8-10 nesten norske forsvarsbudsjett. De har bevilget 33 milliarder dollar til Ukraina, til våpen til Ukraina. Samtidig så har de bare bevilget halvparten til å beskytte Amerikas grenser. Og da, dette er et tema som Tucker har tatt opp mange ganger, hvorfor er det viktig å forsvare Ukrainas grenser, men ikke Amerikas? Det er et gyldig, viktig spørsmål, og amerikanerne stiller det samme spørsmålet. Hvorfor skal vi bruke penger og kanskje blod på å forsvare et land i Europa, mens dørene til vårt eget land står vidt åpne? Og her må jeg jo, som norsk tvangsinnmeldt NRK-lytter, fortelle at den norske statskringkasteren driver en propaganda som jeg vil kalle svart propaganda, altså som er systematisk løgn. I dag så var det jo denne trivelige USA-korrespondenten Lars Os, som begynte, han er jo tidligere fotograf, begynte på en veldig hyggelig måte og ble godt likt, tror jeg. Nå er han helt woke. Så i dag så fortalte han om alle som ble skadet ved å forsere det 9 meter høye grensegjerdet mot Mexico. For det var jo da folk som klatret opp på stiger og falt ned på andre siden og ble skadet, og dette var jo Trumps skyld selvfølgelig. Og det andre var alle dyra som ble sittende fast i gjerdet, eller fikk ødelagt sitt habitat. Altså hvis en prærieulv fikk satt fast foten i gjerdet, så var det også et bevis på hvor umenneskelig Trumps gjerde var. Men det var en ting som Lars Os ikke nevnte, og det var hvor mange som kommer over grensa. Han snakket om at 1 million var blitt avvist ut fra denne karantenebestemmelsen i Title 42. Men han sa jo ikke hvor mange det er som kommer allikevel. Og bare i mars så var det 220,000. Så siden Biden tiltrådte, så nærmer man seg 3 millioner. Og hvis, nå skal man oppheve da Title 42, sånn at det blir helt fri passasje. Fordi 1 million er blitt avvist og sendt tilbake til Mexico, men nå skal alle få lov til å komme, for det er humanitet. Det er akkurat samme aggressive propaganda som de driver i forhold til migranter over kanalen. Nå var det jo, i går var det jo rapportert om at var det 250 som kom over kanalen, for det hadde vært dårlig vær noen dager. De blir jo tatt imot, og hvis Piri Patel vil sende dem til Rwanda, så kommer erkebiskopen av i kirken og Cambridge, Justin Wiebe, og sier at dette er umenneskelig. Og det samme sier da de FN-organisasjonene. Så det står en hel armada klar til å fordømme de som sier at hvis vi bare lar dem komme, så blir vi jo oversvømmet. Da blir jo vi som Mexico. Da blir jo vi som den arabiske verden og Afrika. Og det er jo, er det det dere vil? Det spørsmålet svarer aldri denne lobbyen på. Samme gjelder jo da trafikken i Middelhavet. Og når Danmark forsøker seg med en sånn Rwanda-løsning, så blir jo de satt under voldsomt angrep. Og støttepartiene til regjeringen i Danmark nekter å være med på denne politikken. Så du ser alle som forsøker å snu strømmen en annen vei, de blir motarbeidet av våre egne institusjoner. Og det er noe av galskapen i forholdet mellom grensen, de forsvarsløse grensene i USA og krigen i Ukraina. Fordi man mobiliserer en aggresjon mot Russland som man bruker mot sin egen befolkning hjemme, som vil forsvare landet. Og så viser man en helt ekstrem humanitet, jeg vet ikke om det er det riktige ordet engang, for de som vil oversvømme landet. I USA så tror man at hvis Biden skulle bli sittende i 4 år og kunne føre en helt åpen dørspolitikk, så kan det komme så mange som 30 millioner. Og da er ikke USA USA lenger. Fordi demokraterne vil ha innført en valglov som gjør at alle kan stemme uten å legitimere seg. Og da vet vi hvem det er som kommer til å vinne. Og da er USA blitt en ettpartistat. Den samme utviklingen er vi inne i. Ikke prøv å tro noe annet. Det er akkurat de samme kreftene. Og derfor så blir jo spørsmålet, hvorfor er Anniken Huitfeldt så aggressiv mot Polen og i dette tilfellet Ungarn, fordi de ønsker å forsvare sin egen nasjon? Jo, konklusjonen er jo fordi hun ikke vil forsvare den norske nasjonen. Det er en helt klar parallell her, men vi vil kjempe Ukrainas krig mot Russland, og her tror jeg faktisk det er en stor uro i befolkningen. Hva er det som foregår? Og det er den uroen som da Tucker formulerer så bra.
Now there are a lot of things going on here, a lot of threads, as in any big story, but on some level, the core motivation is just that simple. Here's what we know it's not. We know the war in Ukraine is not about saving democracy. Please. We know it's not about protecting the sacred borders of a sovereign country. We know the Biden administration doesn't care about those principles because they run our country and we see how they act. And we know for dead certain, and this comes as sad news to a lot of Americans who are compassionate, but we know now that the war in Ukraine is certainly not about helping the Ukrainian people, those poor people. Many more Ukrainian civilians will die, certainly, thanks to the Biden administration's policies. If you wanted to save Ukraine, its people, its infrastructure, its nation, you would push for a settlement now. You would have done it 2 months ago, but they're not doing that. They've rejected it out of hand. So that's not their goal, saving Ukraine, saving human lives. No, that's not their goal. Instead, the war in Ukraine is designed to cause regime change in Moscow. They want to topple the Russian government. That would be payback for the 2016 election. So this is the logical, maybe the inevitable end stage of Russiagate. Now, we should have seen this coming because they said it out loud years ago. Here's Adam Schiff from 2 years ago predicting it, saying it. Watch this.
As one witness put it during our impeachment inquiry, the United States aids Ukraine and her people so that we can fight Russia over there and we don't have to fight Russia here.
So we arm Ukraine so we can fight Russia. Now, how many Americans, whatever you think of Putin, probably not much, justifiably, probably don't have a lot of interest in moving to Russia, but how many Americans then or now want to, quote, fight Russia?
Dette var jo det samme man sa i Norge når man skulle forsvare innsatsen i Afghanistan. Vi bekjemper terroren i Afghanistan for å slippe å bekjempe den i våre egne gater. Og det var det jo noe i, men samtidig så etter 20 år så begynte jo dette å bli et ganske tvilsomt argument, fordi vi så jo at det virket ikke. Terroren kom til Europa, og vi ble mer og mer preget av en kultur og en ideologi og religion som var konfronterende og hadde helt andre verdier enn våre egne. Og hva var da vitsen ved å stå i Afghanistan? Tvert imot så strømmet det jo på med afghanere hit. Så på samme, altså dette har noe med, betyr ord noe som helst, eller betyr de noe helt annet enn det politikerne sier? I dag sa jo Espen Barth Eide om klimamålene at dette var en dugnad. Altså hvis du ødelegger en næring, for eksempel landbruket, hvis du ødelegger småbedrifter og folks økonomi, så skal du kalle det en dugnad. Det klinger ikke helt godt.
But how many Americans then or now want to, quote, fight Russia? A very small group. But Adam Schiff said it out loud at the time in the House of Representatives. We don't arm Ukraine so we can help the Ukrainians. They're merely unfortunate pawns in all of this. We arm Ukraine so that we can punish Russia. Why? For stealing Hillary Clinton's coronation. If only we had taken Adam Schiff seriously as he said it again and again and again. But now we can't help but take Adam Schiff seriously because he's one of the prime movers of this war.
Det har seg nemlig slik at de var i Kiev og i Polen i helgen som gikk, og der artikulert sa de en del av de tingene som ble ytret av forsvarsminister Lloyd Austin og utenriksminister Blinken på Rammstein-basen i Tyskland siste uke, nemlig at målet var ikke å forsvare Ukraina, det var å knekke Russland. Og det er da, som europeer, så bør det ringe noen alarmklokker.
Adam Schiff spent this weekend in Eastern Europe checking on the progress of the war he has done so much to bring about. He traveled there with Nancy Pelosi and a number of other of the most conspiracy-minded Democrats in Congress. These are the Russiagate true believers seeing their theory come to fruition. That's what this is. Here's the group, Pelosi, Schiff, and the rest, meeting with the president of Ukraine.
Jim McGovern from Massachusetts. Nice to meet you. President.
Thank you very much. Yeah, you're here.
Mr. President, good to see you again.
Yes. You're welcome. Hi, Mr. Jason Crow from Colorado. Nice to meet you.
Adam Schiff from California.
You're very welcome.
Honored to meet you.
So how did Adam Schiff and Nancy Pelosi wind up in charge of America's foreign policy as we stand on the cusp of a third world war? And why are Republicans supporting them? And what happens when you put people with a demonstrated lack of boundaries or self-control or wisdom in charge of something as important as the fate of nations? Well, here's what happens. Watch as one after the other, the Democrats you just saw on tape, announce that this regime change is not nearly over. In fact, this war has just begun. Watch.
But one thing is really clear that this delegation wanted to send, but also President Biden has made very clear with his most recent aid package request. It is a historic request that we're going to push hard in the United States Congress to help pass. And it sends a very simple message. We are not interested in stalemates. We are not interested in going back to the status quo. The United States of America is in this to win. And we will stand with Ukraine until victory is won.
Ja, det var kongressmannen Jason Crow som da helt klart sa at målet var ikke en fastlåst situasjon hvor partene tvinges til forhandlingsbordet fordi ingen er sterk nok til å nedkjempe den andre. Målet var å vinne krigen. Og det, da har du forlatt virkelighetens verden, fordi Putin kommer ikke til å tillate at Russland går på et militært nederlag, og den britiske utenriksministeren er minst like gal, fordi hun sa de skal ikke bare ut av Ukraina, de skal også gi tilbake Krim. Da har man erklært, da har man langt på vei erklært Russland krig. Og da må jeg si at da er det grunn til stor, meget stor bekymring.
That was Congressman Jason Crow, a confirmed buffoon, telling us that we're not in it to achieve a stalemate. We're? Really? Some of us were under the impression, based on their public statements, that we were defending the sovereignty of another country, Ukraine. That it's not up to us, it's up to the voters of Ukraine, because Ukraine's a democracy. But here's Congressman Crow telling us we're not going to accept a, quote, stalemate. We're in it to win it. We're going to win. We're here till we get victory. Well, that raises the obvious question. What is winning? What is victory? How do we know when we've won? Well, Jason Crow didn't tell us. And neither, by the way, did Nancy Pelosi. She just said we're going to keep sending weapons to Ukraine, quote, until the fight is done.
We believe that we are visiting you to say thank you for your fight for freedom, that we are on a frontier of freedom, and that your fight is a fight for everyone. And so our commitment is to be there for you until the fight is done.
Dere husker jo, dere vet jo at Zelensky, dette er en av de første woke-krigene i historien. Zelensky ble jo mottatt som en helt og snakket til parlamenter over hele verden. Fra Japan til Israel til Norge, Danmark, Storbritannia, Berlin. Og ble hyllet, og det var ikke lov til å kritisere noe av det han sa, til tross for at han har sagt en del ting som ikke er spesielt klokt. Sånn som at det internasjonale samfunn bør frata Russland atomvåpnene og sparke dem ut av Sikkerhetsrådet. Det var den første fasen. Og nå, i forbindelse med den andre, så har da vestlige politikere begynt å valfarte til Kiev, nærmest som en pilegrimsferd. Hvor de og Mette Fredriksen har vært der, og amerikanerne, og nå skal jo da også den lederen for CDU i Tyskland komme dit. Så, og Anniken Huitfeldt har sagt hun skal dra dit. Så dette er blitt et, for å bevise at man er en god europeer, så skal man besøke Zelensky i Kiev og love at man skal stå last og brast med Ukraina til russerne er jaget ut. Da må jeg si, var det Alfar Jakobsen som sa, eller var det Bannon, at de snakker om et land som mistet 1 million mennesker bare i beleiringen av Leningrad. der jo Putins foreldre vokst opp, eller de levde der og mistet et barn under krigen. Så dette jo ikke, det historie, men det ikke så lenge siden. Så når man truer Russland på dets egne grenser, så settes det i gang helt andre mekanismer. Men det virker ikke som om amerikanerne særlig forstår hva de har med å gjøre.
How did we get here exactly? Do you feel betrayed? If you're one of the millions of good-hearted Americans who put a Ukrainian flag pin on your lapel or put one in front of your house expressing solidarity with the poor oppressed people of Ukraine, you probably didn't think you were signing up for this. Nancy Pelosi telling us we're in a war with a nuclear armed power with no clear end date. Seen that movie before? Oh, we just finished one after 20 years in Afghanistan. Will it look like that? This is an open-ended conflict, said Nancy Pelosi, just like the war on terror. And just in case you missed it, they all repeated that line. Here's your nightmare again. Adam Schiff in charge of the war against Russia. Watch.
The whole freedom-loving world has an interest in the outcome of this war and ensuring that Ukraine is victorious. And we are determined to do everything in our power to make this so. We are proud to stand shoulder to shoulder with Ukraine, and we will until the victory is won.
These people are playing dress up. They have no idea what they're talking about, and they don't care. They get to pretend to be statesmen for a day. But when Adam Schiff and Nancy Pelosi, again, people with a demonstrated years-long record of being willing to say anything for personal power, anything to improve the fortunes of their political party, when they're standing up with a foreign head of state saying, here's an open check, you fill in the number, you got to wonder where this is going. We know where it could go. This is the most reckless foreign policy in our lifetimes, in American history. You are watching a group of decadent, in some cases senile leaders, casually dismiss the consequences of going to war with a nuclear-armed nation. Dismiss the consequences of nuclear war, like it's not even worth thinking about. But it is worth thinking about. They tell us daily Vladimir Putin is evil and insane, and that may well be true. But this same man has threatened to use nuclear weapons against the United States and Western Europe if this continues. And why don't we believe him? You may have missed this. The New York Times didn't seem to have time to cover it. But here's Russia's foreign minister just last week underscoring the point.
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov with a chilling warning. The risk of nuclear war is a real one. Speaking to state-run media, Lavrov said, quote, the danger is serious. It is real. It cannot be underestimated. He added that he did not want to see these risks of nuclear war, quote, artificially inflated.
He does not see it as an artificially inflated sense. Risk, says Lavrov. So what they're saying is, we will use nuclear weapons against you and your allies if you don't back off. If, for example, this seems existential, like you're trying to overthrow our government. It's hardly defensive Russia to say that's a real possibility, and has been for quite some time. So it was 2 years ago that Vladimir Putin revised Russia's nuclear deterrent policy. Now, the new policy allows Russia to use nuclear weapons in response to a conventional strike. That means some sort of non-nuclear provocation. Now, in March, Russia's former president, Dmitry Medvedev, who sits on Russia's Security Council, reminded our country of this policy. He warned Joe Biden that Russia would indeed use nuclear weapons against the West in response to any, quote, act of aggression that is committed against Russia and its allies.
Ja, hvor alvorlig skal vi ta disse russiske truslene? For det ser jo ikke ut som om våre ledere tar dem alvorlig. Og kanskje er det ment å skremme, men det vil være risikohasardiøs å tro at det bløff. Fordi nå Russland presset, og vi som har gått på skolen har lært at Russland har blitt invadert 3-4 ganger og på vakt mot omringing. Og nå det nettopp det man har gjort, og man sier helt åpenlyst at man vil tvinge landet i kne. Og da kan du få irrasjonelle beslutninger, og ting kan eskalere veldig fort. Det er nesten som man må si at vi, det vi skulle gjøre var å be for våre barn og for vår fremtid, fordi dette er alvor. Vi har ledere som ikke lenger har, de har ikke den seriøsitet som trengs for å styre et land. De styrer oss mot en krig med det landet som er vårt naboland. Russland er vårt naboland. Og disse politikerne som kommer over, de har da fra Washington, de har holdt på med denne Russiagate-historien i årevis. Og husk at de samme politikerne som drev å spydde ut dette i mediene, da de kom bak lukkede dører og ble spurt, fant dere, hadde dere noe bevis på collusion, så innrømte de, nei, det hadde vi ikke. Men de plantet da denne historien i folks hoder, til den begynte å leve sitt eget liv. Og det er det Tucker snakker om. Og nå virker det som om de da skal bringe den til en slags konklusjon som er å nedkjempe Russland. Dette gir meg sånn følelsen av Romerriket, fordi hvordan man spør seg, hvordan er det mulig at et rike kan gå under? Hvordan, at de ikke så hva de gjorde, fordi her styrer man rett mot brenningene, og skipet vil gå på grunn. Selv om det er egentlig et svagt bilde på en atomkrig. Så, men mennesket er lagd sånn at det kan gjøre de mest utrolige, irrasjonelle ting hvis det gripes av en gruppetenkning, og alle er innenfor de samme, og det ikke er noen kritikere utenfra som kan si nå må dere komme til sans og samling. Det er mange amerikanere som er helt enige med oss. De ønsker ikke noe krig med Russland. Jeg tror heller ikke nordmenn ønsker noe krig med Russland. Vi må be om at våre ledere blir edrue før det er for sent. Takk for i dag.